të kujtështë bërë ditur edhe nga komunikatët për shtypë të konferences si për zhvore, zgjedhja e presidentit së re, pas mbarimit të statuteve të mandatit të presidentit së kaluar, dhe aprovimi i letrës baritore që i peshqit e Shqipëris dhe të drejtojnë disidavi katolik dhe gjithë njëzve vullet mirë për rastin e 100 vjetorit të pavarësit të Shqipëris. Sigurisht përveç këtyre do të trajtohen dhe për trajtohen edhe çështjet e tjera, sikurse është edhe botimi i edicionit të ri të Mesharit në gjuhën shqipe, programi i aktiviteteve në nivelin kombëtar të diocezan për vitin e fesë që është shpallur tashmë nga Papa Benedikti 16 dhe që do të fillojë me 11 tetor të këtij viti. Gjithashtu edhe disa tema të tjera, sikurse është aprovimi i normave sipas rekomandimit kongregatës për doktrinën e fesë për rastet e abuzimit me të mitur, gjithashtu edhe çështjet që kanë bënë me komisionet e ndryshme të konferencës së peshqore, ku secili kryetari i komisionit do të raportojë mbi aktivitetet që kanë kryer nga plenaria e fundit e deri sot. Në ditën e dieshme, pra me datë 2, patëm zgjedhjet e reja të konferencës së peshqore dhe nga këto zgjedhje rezultoi se shkencësia e tij, kryetari i Shkodrës, zot Angelo Macaha, është tani kryetari i ri konferencës së peshqore, që pason kështu im zot Rokmir Ditën, i cili për 2 mandate rresht ka qenë kryetari i konferencës së peshqore. Në postin e dhe vend presidentit dhe të sekretarit të përgjithshëm u zgjodhën përkatësisht im zot Peter Augustini i Peshkëve të Sapës dhe im zot Gjergj Frendo i Peshkëve Ndimës i Tiranës. Gjithashtu në ditën e dieshme u bë dhe zgjedhja e presidentit të komisionit social dhe u rikonfirmua edhe një herë im zot Gjergj Frendo i Peshkëve Ndimës i Tiranës. Në paraditën e sotme, ndër të tjera u rikonfirmua edhe drejtori i Karitasit kombëtar, doktor Albert Nikola, ai ka bërë një mandat prej 5 vjetësh dhe tani u rikonfirmua edhe një herë në një mandat tjetër 5 vjeçar për Karitasin Shqiptar, një drejtim ky mjaft i suksesshëm në nënheqjen e 2 personave, pra tim zot Gjergj Frendo si president dhe doktor Albert Nikola si drejtor i Karitasit. Tani punimet po vazhdojnë përsëri me raportimet e rektorit të seminarit dhe me çështjet tjera që kanë bënë me jetën e kishës në vend. Gjithashtu pritet akoma të aprovohet në formën e saj përfundimtare edhe letra e baritore e IPG-së me rastin 100 vjetorit të pavarësisë, letër e cilat e dëshpëndati gjithë besimtarve, medjave, por edhe gjithë atyre që ju intereson kjo letër.